Da vi I gang med en ny episode om karriereveiledning, og med meg I studio har jeg Maj-Britt Birkeland og Ellen Gustafsen Simensen ved Ringerike Karrieresenter. Vi skal snakke om omstilling, og Maj-Britt, har du måttet omstille deg de siste månedene og ukene?
Ja, akkurat. Ja, altså jeg har jo på en måte omstillet meg, men de siste ukene så synes jeg det har gått mer I tilbake til normalen igjen. Men hvis vi snakker om et år siden, når de store koronaen tok oss og vi måtte flytte hjem på kontor og ja, bort ifra både kollegaer og kontormiljøet og plutselig begynne å veilede på digitale flater og telefon og miste kontakt fysisk med kundene våre, så må jeg si at det jo en stor omstilling, hvor det koker litt I topplokket mitt I hvert fall, om hvordan og på praktiske ting, hvordan skal man få denne verden til å gå opp.
Mm. Hva med deg, Ellen? Har det vært store endringer I heimen og på jobb?
Ja, det var jo det når vi stengte ned. Jeg husker veldig godt 12. mars, når vi stengte ned. Det sikkert en dato som veldig mange husker. Mm. Og det var veldig spesielt. Vi hadde jo 4 uker ventetid med fysiske veiledninger som stod for tur. Og plutselig så skulle vi bare pakke ned og hjem på hjemmekontor og opp digitalt. Og gjøre de fysiske veiledningene om til digitalt og også få folk med på det. Så det vi durer opp på elkjøp og vi liksom handlet inn det vi kunne og fikk ikke tak I kamera, det var litt sånn kaos. Og så var det en veldig overgang I å sitte så mye på skjerm. Så jeg husker jo I første uka spesielt så var jeg ganske sliten. Mm. For da, og så var det selvfølgelig den her usikkerheten, hva dette viruset? Plutselig så var huset fullt av folk, vi har jo egentlig 5 barn til sammen da. Den ene flyttet ut, men da så 3 tenåringer og en liten jente da, som gikk I første klasse, mm. som kom hjem. Så plutselig var alle hjemme. Så at det, ja, det var litt kaos de første ukene, det skal jeg ærlig innrømme. Men jeg synes vi klarte oss relativt bra, og folk som vi skulle veilede, de var også veldig positive til å prøve å teste ut digital veiledning.
Men har det vært sånn for, dere snakker om kundene deres, altså de dere veileder, mm. har det vært en utfordring for alle og enhver dette her, eller?
Ja, altså begge deler, altså, eller både også. Vi har jo de som har stått I permisjoner og virkelig har fått kjenne på kroppen det at innenfor kultur, reiseliv, varehandel. Men vi har også andre som ikke har merket så mye til det.
Ja, tenker du litt sånn, Fordi en ting jo selve jobbsituasjonen din, men eller det å bli veiledet via digitale flater, ikke sant? Altså, jeg synes jo de fleste var jo bare, ja, ja, men da tar vi det på Teams, eller vi tar det på telefon, og så var jo alle veldig sånn positivt innstilt til at dette skal gå, fordi det blir litt sånn en sånn fellesprosjekt for alle, at vi må gjøre en endring. Mm. Det ikke noen som kan bare si at dette skal vi ikke gjøre lenger. Så jeg synes jo de fleste var med på alt det. Nå, I de senere så har vi jo begynt å åpne opp igjen for fysiske veiledninger igjen, ikke sant? Og da ser vi jo kanskje en økende tendens at folk vil ha lyst til å ha fysisk møte med oss, kontra bare telefon. Og så det jo noen målgrupper hos oss, eller kundegrupper da, som ikke så fungerer så godt med på telefon. Og det jo de fremmedspråklige som ikke så gode I norsk. Så der måtte vi jo gjøre noen endringer I forhold til den å kunne gi et godt tilbud. Mm. Men sånn, ja. Så det litt sånn, jeg synes jo, jeg må jo si, den digitale prosessen, den gikk jo bare buff, altså fra 0 til 100. Det var jo planlagt opplæring 1,5 år frem I tid på Teams. Mm. Og så bare alle skulle begynne å bruke Teams før du visste ord av det, ikke sant?
Ja. Og den overgangen der synes jeg vi klarte bra, men som jeg sa litt innledningsvis, så at det her med å altså man konsentrerer seg på en annen måte man sitter og jobber sånn så det var kanskje den største omstillingen for min del var å skulle konsentrere meg liksom via skjerm og det å kommunisere via skjerm og kontra det å sitte og miste mye av kroppsspråket så var det en del sånne ting og det å være så skarp I lyttinga da når du mister litt av de andre kall det sansene dine på en måte så gikk det seg til og nå jeg jo ikke sliten helt at når jeg sitter og veileder digitalt og egentlig faktisk litt motsatt når jeg kom tilbake og begynte å kjøre fysiske veiledninger det gått over nå men de første veiledningene jeg hadde så kjente jeg, å herregud nå brukte jeg meg på en annen måte, så nå kjente jeg på det.
Ja, ikke sant.
Men nå det liksom, nå føler jeg at nå liksom alle flatene, for å si det sånn, ja, helt ok da.
Ellen, kan du si litt om hvem dere er? Vi sa jo litt om det I forrige episode, men hva Karrieresenter, og hvem dere?
Ja, vi et fylkeskommunalt tilbud. Alle fylkene I Norge har et karrieresenter, så det et offentlig tilbud. Så vi en gratis tjeneste for hele befolkningen fra 19 år oppover. Da. Videregående ungdomsskole har jo egne rådgiver til ungdommene, og så tar vi oss på en måte av de voksne som ønsker veiledning. Og da veileder vi inn mot utdanning og arbeid, omstillingsprosesser, endringer. Så vi har alle slags på en måte, ulike bakgrunner, utdanningsnivåer, og mennesker som kommer til veiledning da. Mm. Men det de har til felles at de enten ønsker å finne ut av hva skal jeg bli når jeg blir stor, eller at de vil skifte jobb, eller at de sykemeldt og begynner å tenke nytt, eller ja. Så veldig mange forskjellige problemstillinger vi har da.
Går det an å si noe typisk om en som kommer til dere, Emma-Britt?
Nei, jeg synes vel, altså vi kan si noe om at vi har en sånn hovedmålgruppe vår ligger mellom 30 og 50. Det 50-50 når det gjelder menn og kvinner. Mm. Vi har hovedvekt på faktisk altså gjennomført videregående nivå og høyere utdanning. Så det altså det som typisk vel kanskje at de står I den omstillingen, endringen, og så vet de ikke helt hva de skal hvordan de skal bruke kompetansen sin, erfaringen sin, hva jobber de skal søke. De kan være usikre på CV og søknader. Mm. De har lyst til å skifte jobb, for de kjeder seg. Mm. altså, ja, det så mange forskjellige typer problemstillinger at jeg synes det vanskelig å si noe mer enn de statistiske tallene.
Mm. Ja, da, og det jo det her med å kanskje navigere også I all informasjonen som ligger ute på nett. Altså, hvor finner jeg ut av, ikke sant? Type spørsmål. Mm. Så, og mange synes det kan være godt å bare komme og rydde I tankene, at de har ikke helt liksom landet på noe, eller ja, den usikkerheten, men det kan være at, at de står I en eller annen valgprosess, da, og så trenger de bare en litt nøytral sparingspartner til å rydde litt I alle tankene som kommer.
Og det har jo vært litt sånn, hvis du tenker på hva har liksom koronaen og dette som alle snakker om, hva har det gjort da? Og mye av det vi ser nå, det jo at koronaen har jo vært en periode hvor du har faktisk fått litt tid. Det har ikke bare vært negative ting å ha korona. Så plutselig så fikk vi jo tid til å være hjemme, ta seg av barn og familie, med slapp fritidsaktiviteter hit og dit, og så plutselig så begynte du å reflektere over hva det egentlig jeg har lyst til å gjøre med livet mitt. Mm. Så det jo kanskje den effekten du kan se litt av den. En ting jo den tvungne omstillingen som en del bransjer har måttet gå gjennom nå, med tanke på altså, hva koronaen har gjort og fått konsekvenser. Og så ser du at individene eller kundene våre da, og folkene gir også tid nå og rom for å ok, men hva skal jeg gjøre nå? Sant? Så plutselig så gir det andre muligheter som man kanskje ikke hadde tatt frivillig selv, men du situasjonen rett og slett, altså konteksten din, den tvinger deg til å faktisk gjøre noen refleksjoner og nye valg.
Ja, så tenker jeg, de her som har kanskje gått en stund og tenkt på at de skulle gjort noe annet, tenkt på at kanskje jeg skulle tatt den utdanningen, eller kanskje jeg skulle ha gått inn og prøvd å få den jobben, eller... Men så går dagen og uken og åren, ikke sant? Og så gjør man det ikke av en eller annen grunn. Mm. Og det har vi sett litt sånn tendens til I koronaåret, at, og spesielt nå etterpå, nå I høst, at folk bare, nei, vet du, nå gjør jeg det. Mm. Nå sitter jeg alene på hjemmekontoret I et år, jeg har mistet litt kontakt med kollegene mine, jeg har fått tid til å tenke, nå gjør jeg det. Mm. Så det gitt også en del folk som spark bak til å faktisk følge en idé eller en drøm de har hatt før. Da. Mm.
Men hva gjør det med dere tos oppgaver? Altså, endrer de seg, eller det nettopp dette dere skal jobbe med?
Det endrer seg ikke. Det jo samtalen og veiledningen vi gir, uavhengig av egentlig, altså problemstilling eller motiv og hensikt til kundene. Mm. Og det det som så spennende, synes vi, fordi det jo så stor variasjon I det. Og at folk nå på eget initiativ søker endring og omstilling kontra det å bli tvungen. Mm. Og der vi jo inne, altså det ganske stor forskjell på det når folk kommer til oss I sykemeldte og må skifte jobb på grunn av en skade eller sykdom. det, da ligger det mye mer sorg, og det krever en lengre tid for å forsone deg og akseptere endringen. Mm. Men når du sitter hjemme og funnet ut at det, nå har jeg lyst til å gjøre noe annet, fordi nå kjeder meg, da har du mye mer energi til å fokusere på det du vil. Mm. Så det gir bare forskjellige tidsperspektiver da, i prosessen.
Og på den første gruppa du snakker om, de som i en ufrivillig endring, så jobber vi kanskje enda mer med å, altså det med motivasjon, det her med å se egen kompetanse. For en del har jo også fått kanskje litt dårlig selvtillit da. Hvis du har vært lenge ute av arbeidslivet for eksempel, hva kan egentlig jeg? Eller jeg har bare gjort det. Så, det at vi, så da jobber vi mer med liksom, å se egen kompetanse. Og så har vi jo en del som altså de sitter og leser på jobb, utlysninger, og så diskvalifiserer de seg selv. Uten å sjekke ut noen ting med den nye bedriften, eller liksom, det er bare noe, sitter og synser på egen hånd, og kobler det som står i utlysningen til egen kompetanse, som de kanskje ikke helt heller har kontroll på, og så lar de være å søke jobber.
Mm. Så, ja. Dere snakker nå om en del frivillig endring, merker jeg, i forbindelse med pandemien, men det er vel også noen som har vært tvunget til å måtte gjøre andre ting, eller?
Ja, altså det er jo folk som har vært i permisjoner og folk som har mistet jobbene sine, så, og klart da er det jo en tvungen endring. Mm.
Men det overrasker meg, for kanskje utifra de tallene som jeg ser der, så er det jo ganske lav ledighet faktisk i Ringerike. De som ble ufrivillig ledige, de er mer og mer begynt å komme tilbake. Nå ser du serveringsbransjen, hotell og restaurant, de søker etter folk. Mange av de som har på en måte vært i de bransjene har funnet andre jobber i mellomtiden, så det er manko på en del innen hotell og restaurant. De som fortsatt står utenfor arbeidslivet er jo de som gjerne også stod utenfor arbeidslivet før koronaen. Så det, du ser jo nå at det er litt sånn bransjeavhengig litt i forhold til hvor de sliter med å få tak i folk. Nå er det jo hele veien tilførsel på en del sånne, altså går det an å si kompetanse som ikke krever høyere utdanning, men altså kanskje videregående nivå, altså den type ting, deltidsstillinger, sant, service, butikker og den type. Der er det jo alltid tilfall på kandidater. Mm.
Men det som, altså før koronaen kom, så var det mange som har vært i en, i en digitaliseringsprosess. Vi også var jo det, med et sånt langtidsperspektiv. Og så kom 12. mars, og så måtte vi bare knipse i fingeren, dere skal opp digitalt i morgen. Ikke sant? Og vi ser jo litt, og vi snakker om tendenser, for vi har ikke noe statistikk på det her, men med hva vi opplever i veiledning med folk vi møter da. Og da hører vi jo en del forteller om, og vi har også kontakt med noen bedrifter, det er vi jo, som snakker om at det jo gjennom koronaåret så har den digitaliseringen gått mye fortere. Og det har ført til at en del arbeidsoppgaver som før folk satt og gjorde, de er kjappere blitt digitalisert nå. Og det gjør jo at plutselig så er det bedrifter som står i type, kall det omorganiseringer eller prosesser, hvor de da skal ha, enten så må de som jobber der øke sin egen formelle kompetanse, være villig til å gå inn i en endring sammen med bedriften, ellers er det kanskje ikke rom for deg den bedriften lenger. Mm. Og det er jo på en måte en, og dette her kan skape et dilemma for folk da. Mm.
Ja, og da er det alltid det der en dilemma da, om should I stay or should I go? Ja. Og hva gjør du med det, ikke sant?
Men dere har innfått der at korona er ikke bare negativt, har ikke vært bare negativt. Si litt mer om det. Altså, trenger vi et puff?
Jeg tenker at for en del folk så har de fått et puff. Ikke sant? Det sparker bak som jeg snakket om i sted. Men det som også er positivt, det er at det å kunne søke jobber andre steder i landet, som man kanskje før tenkte at nei, vet du hva, jeg orker ikke å søke til Oslo. Vi ser jo at det går et det var snakk om at det går en slags grense på Steinsletta. I forhold til folk som vil pendle til Oslo, ikke. Men klart, hvis du nå, for det som har vært en endring nå, det er at det her med hjemmekontor og fleksibilitet, det er noe som har kommet mest og synes for å bli. Og det fører jo til at da, ok, hvis jeg skal til Oslo 3 dager i uka, eller kanskje bare 2, da kan jeg pendle, da kan jeg gjøre det. Mm. Men så kan jeg hjemmekontor de andre dagene. Og da, hvis du får hjemmekontor på fredager, så slipper du også den her forferdelige trafikken hjem fra over Solhøgda, ikke sant? Mm, mm.
Så, geografisk mobilitet har jo vært et stort pluss.
Stikkordet er jo hjemmekontor. Opplever dere at det rett og slett blir en endring som vi skal fortsette med?
Ja.
Ja, jeg tror det. For vi ser jo det bare I egen organisasjon, så Viken fylkeskommune, som en stor arbeidsgiver.
Og NAV.
Ja, det ligger jo der. Du går inn og søk på siden der, så vil du se at det står noe om det her med den fleksibiliteten. Det skal være en arbeidsgiver som skal tilby det, og tilby hjemmekontor.
Og I praksis så utvides egentlig arbeidsområdet vårt, da, hvis jeg skjønner det riktig.
Ja, det gjør det. Mm.
Arbeidsflatene våre endes jo, altså den der mobiliteten, ikke sant? Det du kan jobbe hvor som helst, når som helst nesten, og det jo også en dilemma I forhold til organisasjonene igjen da. Sant? Det en plikt, det en rettighet, det en for, altså hva skal et hjemmekontor være, ikke sant? Og når skal du jobbe, og det handler jo om en arbeidsmiljøloven og alt dette greiene her. Men jeg tenker det viktigste vel at du åpner opp et større arbeidsmarked, både altså arbeidsgiverne får flere å velge mellom, men du som arbeidssøker får jo et mye større nedslagsfelt og gjør at du kan være mer, altså prioritere det bedre da. Mm.
Men klarer vi å være så digitale alle da?
Nei, ikke alle, og det jo selvfølgelig en utfordring. Så, og, men det her med digital kompetanse, det noe som altså etterspurt I veldig mange jobber, sant? Det liksom noe med å, hvis ikke du så god på det, eller du kjenner at du har veldig sånn motstand I å skulle gå inn og gjøre oppgaver digitalt, så bør man også kanskje gå noen runder med seg selv, fordi, og så spørs det hvor mange år du har igjen I arbeidslivet og sånne ting også, men har du stor liksom, motstand I en alder av 40-50 for digital liksom, arbeid, ja, da kan du møte på noen utfordringer I en bedrift som kan ha krav om at det må du faktisk, for at nå digitaliserer vi ting som har vært gjort på papir før, det skal inn digitalt.
Så, ja, og, det, og jeg tenker vi må differensiere litt sånn digitale, altså hva, det jo ikke IT-folk vi snakker om,
nei.
Men det rett og slett å kunne bruke digitale, kanskje effektive systemer, sykepleierne, helsefagarbeiderne, de rapporterer via digitale, altså teknologi da, rett og slett, ikke sant? I stedet for å skrive manuelt på papirer og den type ting. Så det, jeg tror jo at hvis du interessert I en jobb, så du interessert I å lære også, fordi da det mye kjekkere å lære, fordi du vet hvorfor du skal lære akkurat den, det systemet, akkurat den teknologien. Men jeg tror ikke det at alle skal jobbe med IT og sikkerhet og drift, da, hvis vi, så det liksom, kan legge meg I den digitale arbeidsplaten. Det rett og slett at vi blitt mer mobile. Du kan samarbeide effektivt I en organisasjon, men du vil fortsatt være avhengig av å ha en kompetanse på noen fagområde for det.
Men en ting som sikkert, det jo at det her med å være omstillingsdyktig, det det noe som bare, og arbeidsmarkedet og jobber, altså hvis vi skal begynne å snakke om fremtidens yrker, jeg skal ikke gå inn I det, men altså vi kan jo ikke spå fremtiden av hvilken yrker som ligger der fremme, men at ting skjer fortere og fortere, ikke sant? I endring I arbeidslivet, det gjør det. Sånn at det, for våre barn som vokser opp nå og skal inn og på arbeidsmarkedet, Altså, de må bare være innstilt på å være omstillingsdyktige og endringsvillige.
Ja, og kanskje det, nå det bare en liten refleksjon, men jeg lurer på om at det der med skole, utdanning og arbeid vil gå litt mer hånd I hånd på sikt. Fordi at skolene klarer jo ikke å ha utdanningsprogram som takler behoven I næringslivet eller behovet for fagkompetanse raskt nok. Sånn at det der med... Altså det å omstille det betyr jo på mange måter at du må søke kanskje ny kompetanse uten at du skal velge en helt ny utdanningsretning. Men det at du på søken, eller altså du tilegner deg, du søker informasjon som gjør at du blir omstillingsdyktig og ser på det som en naturlig del av arbeidslivet. Fordi disse her, ja... Klokkene når du var 25 år I Ringekespar kanskje, eller 40 år I NAV, eller Viken fylkeskommune, det ikke så mange igjen av deg. Og det må en jo, og det jo ikke bare arbeidssøkeren sin, altså det jo ikke noen sin feil, men det bare det at det et større jobbmarked. Og jeg tror at man skal se på det som en positiv reise, men jeg tror det krever... mye, mye mer av disse utdanningsinstitusjonene som må samarbeide med næringslivet og for å få rett kompetanse til rett tid, rett og slett.
Skal vi oppsummere litt da, pandemien, at ikke bare negativt? Vi har fått noen impulser til å velge annerledes, og vi våger å velge annerledes.
Ja, absolutt.
Så det en fin oppsummering det.
Kan vi si det?
Ja.
Du har lyttet til en podcast fra Ringerikes Blad med karriereveiledere Ellen Gustafsen Simensen og Mai-Britt Birkeland, og mitt navn Øyvind Lien.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok, eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken, superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.